pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Până nu de mult, sclavia făcea parte din viața cotidiană, iar unii sclavi nu erau considerați mai presus de niște simple animale. În prezent, până și ideea de sclav este privită ca pe ceva învechit, dar care mai produce fiori atunci când stai să meditezi la ea. Am intitulat episodul de astăzi al emisiunii Drum pentru Suflet, Eliberat din sclavie. Poate vi se pare ciudat, dar sclavia nu s-a abolit în totalitate, ci ea încă există. Diferența fiind aceea că ea nu mai este percepută așa ca în trecut. Dacă v-am strânit interesul, vă provoc să rămâneți pe frecvența noastră pentru următoarele minute. În studioul Radio Vocea Evangheliei se află domnul Petrică Huțuțui, căruia îi spun un bun venit.
Bine v-am găsit!
Iar de la microfon vă salută Alina Butnariu. Aș dori să începem discuția de astăzi cu o vedere de ansamblu asupra târgurilor de sclavi. Cum se desfășurau și când aveau loc astfel de târguri de sclavi?
Târgurile de sclavi aveau loc imediat după ce se încheiau unele lupte între popoare, care porneau din anumite ambiții, anumite orgolii sau interese. Sclavii erau capturați după războaie și câștigătorii războaielor în mod special se întorceau cu o mare faimă, o mare zestre, spuneau ei, având un cât mai mare număr de sclavi. Exemplu, în Cartea Împăraților, Scriptura spune despre un general, Naaman, care s-a întors de la o luptă și spune că a adus o fetiță robă, sclav, în casa lui. Un fel de a deveni sclav. Biblia și istoria vorbește despre niște băieți care au ieșit să îngrijească de turmele părinților lor și au intrat în conflict în urma unei stări de invidie și pe unul dintre frații lor l-au vândut sclav. Așadar, târgurile de sclavi se organizau în zile de sărbători, iar metoda de desfășurare era una a așa numitelor licitații din zilele noastre. Care dădea mai mult, așa sclav putea să aibă.
Cum se proceda atunci când cineva dorea să-și cumpere un sclav? De obicei, pentru ce erau aleși sclavii?
Sclavii puteau fi cumpărați ușor de la alți proprietari sau negustori pentru a-și rezolva problemele în interiorul curții, în interiorul casei, în interiorul proprietății. Și aceștia erau ca niște mașinării din zilele noastre cu care să-și rezolve treburile casei. Apoi erau folosiți și pentru a crește numărul copiilor lor, urmașilor lor, bărbații și femei, ca să îngrijească de copiii lor, ca să lupte în contul lor. Erau folosiți pentru orice interes pe care îl avea stăpânul și care interes prezenta un oarecare pericol. Atunci îl introducea pe sclav ca acesta, în cazul în care își pierde viața, în cazul în care se îmbolnăvește, nu conta pentru stăpâni, pentru stăpânii de sclavi.
Îl înlocuia, aș găsea pe altcineva. Care erau criteriile de selecție a sclavilor? Pentru că atunci când mergeai la târg să-ți cumperi un sclav, te orientai după anumite aspecte. Cum se selectau de obicei sclavii de către stăpâni?
Sclavii erau selectați de către stăpâni funcție de circumstanțe. Vârstă, după felul cum arătau, după abilități, ceea ce știau să facă. Femeia sclavă, la vârsta procreierii, avea întotdeauna un preț mai mare decât un bărbat sclav, fiindcă nu le convenea bogaților și soțiilor lor să crească, să îndure, să aducă pe lume copii, dar se foloseau de sclavi, bărbații sclavi sau femeile sclave. Și asta nu ne miră, nu e departe. Observați ce vânzare de copii din România înspre lumea bogată și puternică. Oameni cărora nu le pasă și nu sunt interesați să sufere, să doară, să plângă, să nu doarmă nopți, dar îi cumpără din România, din alte țări și așa mai departe. Ei, la o altă scară era în vechime.
Pentru că acești robi, acești sclavi erau până la urmă oameni. Ce însemna pentru ei să fie sclavi la cineva? Ce drepturi avea un sclav și ce obligații?
Sclavul nu avea niciun drept la stăpânul lui. Dreptul sclavului era acela de a asculta, de a se subordona, de a munci și de a spune am înțeles. Felul în care erau tratați sclavii depindea în mod direct de personalitatea stăpânului sclavului. Putea fi o relație de încredere, genul Iosif și cu Potifar. Iosif a fost dus în Egipt la Potifar și a ajuns să fie coordonatorul averilor în gospodăria, la curtea lui Potifar. Apoi, o altă relație între sclav și stăpânul de sclav era aceea de afecțiune, spune Biblia în Deuteronom 15:16. Dacă însă robul tău îți va zice, nu vreau să ies de la tine pentru că te iubește pe tine și casa ta și se simte bine la tine, însă disciplina putea fi severă, chiar fatală. Deci, relația dintre sclav și stăpânul de sclav putea să fie și aceea de afecțiune. Dacă sclavul începea să se simtă bine în casa stăpânului său și dorea să rămână mai departe. Un alt exemplu, spune Sfânta Carte Biblia, în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult. Deci robul acela purta de grijile casei în așa manieră încât stăpânul, oricât de crud ar fi fost el, la un moment dat își deschide inima și începe să aibă afecțiune pentru sclav.
Ca și cum ar fi un membru al familiei. Însă sclavii aveau mai mult obligații decât drepturi și aveau poate privilegii, dar nu putem să le numim drepturi. Printre obligațiile sclavilor, ce ați putea enumera?
În primul rând, obligațiile sclavului era să îl reprezinte cu cinste pe stăpân. Obligațiile sclavului erau să vorbească de bine despre stăpân și ca să trăiască. O altă obligație a sclavului pentru față de stăpân era aceea să-și îndeplinească norma de muncă, oricât de mare ar fi fost ea, fără comentarii. Și asta o spun gândindu-mă la robia întregului Israel în Egipt. Că erau mame, că erau fete, că erau însărcinate, că erau bolnavi, nu conta. Faraonul sporea norma, mărea norma și ei nu aveau voie să comenteze. Era îndatorirea lor să considere bun orice ar spune stăpânul.
Automat, când ne gândim la un sclav, ne vine în minte ideea de eliberare din sclavie. Cât trebuia de obicei să plătească un sclav pentru a deveni liber?
Pentru ca un sclav să devină liber, trebuia să intervină cineva să-l facă liber, din cele mai multe cazuri. Ei, prețul care se vehicula în jurul unui sclav, cu toate că era la licitație, era acela de 30 de arginți, de 50 de arginți, de 20. La acest preț s-a vândut Iosif, la acest preț s-a vândut Domnul Hristos. Acestea erau prețurile care se vehiculau în jurul unui sclav.
De obicei, cum ajungeai să fii rob cuiva?
Una din căi prin care oamenii ajungeau să fie robi era aceea prin capturare, prinși de război. În urma războaielor, câștigătorii de războaie se întorceau cu robi, în termenii noștri prizonieri. În termeni biblici, Scriptura vorbește despre un general Naaman care s-a întors, care avea mare vază la stăpânul lui și s-a întors cu o fetiță roabă în casa lui. Asta era o metodă. Prin cumpărare, atunci când erau acele piețe despre care am vorbit, erau acele licitații și se plătea o sumă de bani și robul devenea în proprietatea celui care o oferea. Se ajungea rob și pe o altă cale, aceea ca despăgubire. Era dator unul altuia. Un exemplu ne-l aduce tot Biblia, fiindcă Biblia, cartea în care credem și care este mama tuturor cărților, are și istorie, și dramă, și profeție, și matematică, și astronomie, și astrologie, dacă vrem, și mântuire. Ca despăgubire, spune Scriptura că la un moment dat un om era dator altcuiva și nu avea cu ce să plătească. Cel care trebuia să primească datoria spunea: va trebui să fie vândută el, nevasta lui, copiii lui, să dea datoria. O altă metodă era aceea, vinderea de sine. Zice Scriptura în Cartea Împăraților despre un băiat, Evil Merodac. A ajuns să fie împărat și a ajuns la o vârstă foarte fragedă împărat. Dându-și seama de neputința lui de a conduce, spune Biblia că s-a dat rob pe el, mama lui, și neamul lui s-a oferit ia-mă rob sau fiul risipitor, care s-a dus și s-a dat pe sine rob. O altă metodă ca oamenii să devină rob era aceea prin răpire. Dacă un doritor vedea un sclav la cineva că este prezentabil, că este abil și era scump și nu putea să-l cumpere, era bărbat sau femeie, punea la cale, pe metode aranjate de ei, să îl răpească, să-l fure. Și aici chiar am ajuns la un punct de care nu suntem deloc străini. Vă aduceți aminte, dragi prieteni, dragi ascultători, doamnelor și domnilor, cum în urmă cu câteva luni țara noastră a fost întoarsă pe dos la vestea că trei tineri jurnaliști, oameni pregătiți, au ajuns să fie răpiți într-o țară, măcar că nu făcuseră niciun rău. Și ca ei au fost și alții din Franța și din Italia și din Australia și din alte țări prin răpire. Sunt băieți și fete care sunt răpiți de alții. Auzim la radio, la televiziune, în ziare, o fetiță de vârsta cutare a dispărut, un băiat de vârsta cutare a dispărut, era îmbrăcat așa, arăta așa, cineva l-a răpit. Și în lumea noastră supranumită civilizată se practică aceste răpiri, reglări de conturi. E dureros, e rușinos, e dramatic, e tragic să auzi așa ceva, că oameni bogați sunt gata să plătească slujitori, să plătească salarii ca cineva să le păzească soția, copiii sau pe ei înșiși. Le este teamă ori să fie împușcați, ori să fie răpiți. Răpire, furați, capturați.
Și practic când ajungeai să fii răpit, nu mai aveai niciun drept asupra ta, pentru că drepturile pe care le aveai erau luate de răpitorii tăi. Nu mai puteai să faci nicio mișcare fără ca ei să-ți coordoneze aceste mișcări.
Da, vă aduceți aminte ce dramatic era când tinerii noștri jurnaliști în disperare și alți jurnaliști străini, cum cereau clemență, îndurare și spuneau: scoateți-ne, salvați-ne.
Practic atunci când ești sclav, când ești robul cuiva, depinzi de el și în ceea ce privește hrana, îmbrăcămintea, chiar viața de zi cu zi, și nu poți trăi fără ca stăpânul tău să-ți ofere aceste privilegii.
Erau așa numite uneltele vorbitoare, niște scule, doar atât că vorbeau.
Și dacă stăpânul dorea să contribuie cu ceva la bunăstarea acestor robi, bine, dacă nu, ei nu aveau niciun cuvânt de spus. Haideți să vorbim acum puțin despre sclavia moștenită prin naștere, pentru că există și acest fel de sclavie.
Este foarte adevărat. Noi trăim într-o lume extrem de dură. Unii spun că americanii privesc de sus întreaga planetă. Alții spun că Europa Occidentală privește de sus Estul. Ajungi în Est, ajungi în țară la noi și unii spun că Banatul este fruntea. O fi așa. Ei chiar cred și privesc de sus în jos. Și privesc în jos, în jos, în jos. Noi, cei de la oraș, privim în jos la cei de la țară. Cei de la țară care sunt în case mai bune, privesc în jos la cei care au case mai puțin bune. Și constatăm că se nasc în familii cu mulți copii, în familii de țărani, în familii de oameni cu mâinile crăpate, picioarele bolnave, care muncesc din greu, și în acele familii se nasc copii extrem de inteligenți, extrem de dotați. Și ce dacă? Și ce dacă s-au născut într-un așa cadru? Ei sunt vinovați că s-au născut la țară. Ei sunt vinovați că s-au născut într-o familie de nu știu ce etnie. Ei sunt vinovați că s-au născut într-o familie unde tăticul este angajat, nu este patron, este vinovat. Ăsta este un mod de a privi lucrurile. Tot așa.
De discriminare.
Discriminare. Ei, tot așa era în vechime. Dacă, și cu siguranță, se nășteau copii, băieți și fete, în familii, de sclavi, între cupluri de sclavi, dacă ei erau foarte frumoși, foarte inteligenți, dacă se afirmau și dacă erau văzuți de cineva, atunci putea să scape de statutul de sclav. Dacă nu, cu toate acestea, el era condamnat la sclavie, măcar că nu împrumutase bani, măcar că nu fusese la război, măcar că nu fusese scos pe piață să fie vândut, pentru simplul fapt că s-a născut din dragostea unui cuplu de sclavi, copilul acela moștenea sclavia. Și cu toate că el nu era vândut, cu toate că el nu era prin capturare, statutul lui de sclav era ca a oricărui sclav. Ca a oricărui sclav. El când deschide ochii, el când se face mare, el când se uită în jur, el nu cunoaște o altă lume decât lumea robului, lumea sclavului. Și el nu va ști să se comporte altfel decât cu fruntea plecată, ca un sclav care va căuta să facă tot ce spune stăpânul lui.
Dacă nu ar fi fost aspru pedepsit, fără să se țină cont că el nu a fost niciodată dator, așa cum spuneați și dumneavoastră, și a ajuns rob doar pentru simpla vină că s-a născut într-o familie de sclavi. În vechime, când evreii se îndepărtau de Dumnezeu și se închinau idolilor, Dumnezeu le permitea ca ei să fie sclavi ai popoarelor păgâne. Cu alte cuvinte, robia este o pedeapsă folosită de Dumnezeu pentru disciplinarea poporului său și nu numai a poporului său. El proceda așa în vechime, dar procedează astfel și în zilele noastre. Haideți să vorbim puțin despre acest lucru.
Aceasta nu este o stare care ne miră și nici nu este o stare străină nouă. Orice îmi spune noi, la altă scară, la alt nivel, Biblia spune că cel puternic îl va domina pe cel mic, pe cel slab. Nu este rău când un om are un business și vinde pâine unuia care vinde apă. Nu este rău. Însă când unul care vinde pâine se comportă într-un mod obraznic și mizerabil față de cel care lucrează la pâine, atunci este un aer de stăpân și de rob. Îmi aduc aminte că un om de afaceri, nu că aș avea ceva cu oamenii de afaceri, respect foarte tare, avem nevoie, nu se poate țară bogată cu oameni săraci, însă mi-aduc aminte de un gest de obrăznicie. Când un om de afaceri spunea unei persoane care era angajată la firma lui, zice, pleci de la serviciu când spun eu, și ai sărbătoare când spun eu. Și dacă eu duminica te chem să vii acolo unde spun eu, acolo vii, că spun eu. Deja se depășesc limitele. Și nu rar aflăm despre oameni, băieți și fete, care nu primesc salarii. Biblia spune că este o pedeapsă. Este un mare adevăr. Zice Cartea Sfântă în Deuteronom că aceasta, într-adevăr, este o pedeapsă. Când Dumnezeu vrea să pedepsească un popor, îl face să fie robul altuia. În plângerile lui Ieremia, capitolul 5, Sfânta Carte Biblia spune: pâinea o mâncăm pe bani, nevestele noastre au fost luate în robie, fetele noastre au fost luate în robie, părinții noștri au murit, ne câștigăm pâinea cu lacrimi. Și eu când citesc acel capitol, imediat mi se duce mintea în Spania, mi se duce mintea în Italia, mi se duce mintea în Franța, în Grecia și mă întreb: Doamne, este binecuvântare să purtăm copiii în școală, să-i facem studenți, să-i ajutăm să devină absolvenți și apoi să muncească într-un regim de rob, de sclav, în Occident și după luni de zile muncite să nu primească un ban? Am întâlnit un băiat în Torino care de 2 ani de zile a muncit și avea în buzunar 200 de euro. Cu obrăznicie și tupeu, stăpânul i-a zâmbit în colțul gurii și nu i-a dat nimic. Asta este o formă de robie, asta este o formă de sclavie. Să vedem băieții noștri, fetele noastre, concetățenii noștri, prin Occident, vin dragii de ei cu câte o mașină frumoasă, o haină bună, numai ei știu cum o iau. Îi găsește acolo câteva familii într-un apartament. Și mă întreb, de ce așa? Fiindcă înainte de anii pe care noi trăim acum, post-revoluție, a fost un alt despot care s-a purtat cu noi ca un stăpân de sclav. Și mi-aduc aminte cum duminica mergeam la lucru și cum stăteam la rând la pâine și cum nu aveam voie să circulăm cu mașina în fiecare duminică. O duminică numerele cu soț, o duminică numerele fără soț. Mi-aduc aminte că la școală eram în clasa a doua și trebuia să-mi dea cravata de pionier. Și nu mi-a dat cravata de pionier și nu am știut de ce. M-am dus la mama mea și am zis: mie nu mi-a dat cravata de pionier. Și mama mea a zis: dragul mami, taică tu predică Evanghelia și ție nu ți-o dă. Am ajuns să fiu la 14 ani, în clasa 7-a, și pe alții a făcut uteciști. Nu realizam ce-i carnetul de utecist, dar eram copil cu minte și a zis: ție nu-ți dau. Și am mers acasă și am întrebat și a zis: dragul mami, taică tu predică Evanghelia. Și era o metodă de a ne ține în robie și au vrut să ne-l scoată obligatoriu pe Dumnezeu din biserică, din minte, din inimă și din școli și să spunem ca și ei că nu este Dumnezeu. Și aia era o metodă. Acum moștenim, iată-ne unde suntem. Am ajuns parcă de rușine. Fete frumoase, băieți frumoși care ar putea să lucreze la un computer, lucrează Dumnezeu știe pe unde și cu ce riscuri și unde dorm și în ce condiții. O altă dimensiune a subiectului nostru, în ce privește intrarea în robie ca o consecință a neascultării de Dumnezeu, și aici vorbim despre Israel, este cealaltă extremă, așa cum sărăcia este rea și doare, bogăția și bunăstarea îl face pe om să uite de Dumnezeu. Din zilele noastre, oamenii foarte bogați, care se bucură de o bunăstare necontrolată, uite de Dumnezeu. Păi ne sperie când auzim la știri: băiatul procurorului cutare din Craiova face și drege, băiatul marelui tenismen se droghează, băiatul fata marei cântărețe se droghează. De ce oare? Bunăstarea îi face pe oameni că își pierd capul, își pierd controlul și acești oameni care la vârsta de 14, 15, 18, 30 de ani se trezesc având milioane și miliarde, nu mai au aplecare spre Dumnezeu. Și atunci se închină la ce le taie capul: bani, nume, idoli, își umplu apartamentul, camera cu tot felul de postere a fotbaliștilor, a cântăreților, care, să ne fie iertat, nu de fiecare dată ne fac cinste. Nu de cele mai multe ori merită să le spunem copiilor noștri să le copie exemplu. Din nenorocire, lumea, când ajunge la o bunăstare fără precedent, își alege Dumnezei ieftini, de felul acesta, staruri de cinema, de stadioane, de scene, sau se autointitulează dumnezei. Cum nu de mult am auzit un patron de club de fotbal, cum spunea, l-am angajat pe cutare președinte și ăla să se roage la Dumnezeu și arăta cu degetul spre el, că el ar fi Dumnezeu. Ei, mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă împotriva unor asemenea atitudini. Așa s-a comportat Dumnezeu și cu poporul Israel. Bunăstarea îl făcea și pe Israel să piardă controlul, să piardă cumpătul și să se închine la alți dumnezei. Și Dumnezeu nu voia ca poporul lui să fie unul idolatru. Dumnezeu voia să aibă o relație cu poporul lui și poporul lui să recunoască pe el ca tată, nu să-și inventeze alți dumnezei. Consecința este biciul, nuiaua lui Dumnezeu, aceea de a-i trimite sau a îngădui robia peste ei. Robia egipteană, robia babiloniană și, nu în ultimul rând, și robia europeană. Eu am fost la lagăr de exterminare în Germania, la Nürnberg, am fost în Austria, la Mauthausen și, la un moment dat, vizitând galeriile acelea unde s-au pierdut atâția evrei și atâția intelectuali, când ne-a fost prezentat un filmuleț, spunea, acum cei slabi de inimă să aibă grijă, sau nu se uită, sau dacă se uită să fie pregătiți, cum au fost torturați, cum au fost batjocoriți, cum au fost călcați în picioare. Și pe zid am văzut sute și sute de nume și scria în dreptul lor, cercetător, doctor, profesor, savant, inginer, și cu toate astea au ajuns să fie robii unor ticăloși. De ce? Pentru neascultarea de Dumnezeu. Ei bine, nu vorbesc în termenii aceștia ca să arăt cu degetul spre poporul Israel. Nu, nu, nu. Am mare respect. Este poporul Domnului. Dar vorbesc în termenii aceștia ca să atrag atenția. Dacă Dumnezeu nu a cruțat pe poporul lui, pe noi care ne pretindem popor creștin de 2000 de ani, dar îl ignorăm pe Dumnezeu. La Dumnezeu nu ne rugăm cu lunile, cu anii, dar inventăm orice alte nume la care să ne închinăm. Aceasta într-o zi poate să declanșeze pedeapsa lui Dumnezeu, dacă nu chiar a și declanșat-o. Te sperii, America, uragan după uragan, Anglia lovită, Madridul lovit, Italia lovită, paradisul pământenilor în Asia lovit. Toate astea nouă ne spun că, mai mult sau mai puțin, l-am supărat pe Dumnezeu și ar trebui să ne prăbușim, să ne plângem și să recunoaștem că singurul care merită închinarea și ascultarea, respectul, este El, unul. Nu avem voie să inventăm alții pe care am presupune că îi putem mitui. Dumnezeu care vrea ascultare de El.
Ascultați emisiunea Drum pentru Suflet. Spuneam la începutul emisiunii că sclavia nu a fost abolită în totalitate și din ceea ce ne-a spus domnul pastor Petrică Huțuțui ne-am dat seama că sclavia există și la cote chiar alarmante. Poate că nu este percepută la fel ca în vechime, poate nu mai sunt bice care să lovească spatele celor care sunt robi, poate nu mai sunt ocări care să fie aruncate asupra lor, totuși sclavia există. Iar o astfel de sclavie întâlnită la cote mondiale este sclavia păcatului. Cum au ajuns oamenii sub această sclavie a păcatului și, în consecință, robii lui Satan?
Căile prin care oamenii ajungeau să fie sclavi, despre care am vorbit, în urma războiilor, ca preț, ca și capturare, răpire, acelea sunt și astăzi, dar cu alte culori. În ce mă privește, am cumpărat o grădină undeva și ne gândim dacă Domnul ne va ajuta să facem o casă. Nu am reușit să terminăm o fântână. Undeva la oarecare distanță se construiește o clădire imensă. Stăpânul acelei clădiri este un om despre care se spune că a vândut oameni, femei. Vânzare în zilele noastre, el este urmărit prin Interpol. Omul acela vinde oameni. M-am îngrozit când într-o zi m-am uitat la televizor și am văzut într-o mahala a Bucureștiului, când s-a dus sub acoperire de la o televiziune oameni, să negocieze copii de vânzare. Și îi vindeau și o mamă care vânduse câțiva copii era însărcinată, își negocia copilul înainte de a se naște. Asta este robie, aceasta este sclavie. Când eu aud că o fată, două, trei au fost răpite sau băieți și ținuți, capturați undeva în nu știu ce apartament, aceea este robie, aceea este sclavie. Și toate acestea în urma unei stări de lăcomie și o foame sălbatică de păcat, de fără de lege, de desfrâu. Spuneau anticii, omul a devenit lup pentru om. Femei care își oferă serviciile în ziare, vreau să fiu sclavul tău.
Cu alte cuvinte.
Cu alte cuvinte, vreau să fiu sclavul tău. Și în parcare oferă și spune, vreau să fiu sclavul tău. Și la televiziune, vreau să fiu sclavul tău. Iată unde ne aflăm. Oricât ne-am lăudat noi și ne-am batem cu pumnul în piept că suntem națiune creștină, suntem departe, suntem extrem de departe de a fi o națiune creștină. Avem prea mulți robi și, mai mult, constatăm cum suntem noi înșine hărțuiți de a fi robi banului, tutunului, drogului. Auzeam zilele trecute la un alt post de radio, când se vorbea și în ce termeni se spunea cum că banul, cafeaua, tutunul, drogul și computerul devin stăpânii noștri. Aici am ajuns. Altă culoare, altă față, altă haină, dar robia din lumea modernă, sclavia din lumea modernă este mult mai extinsă decât sclavia din vechime și aceea era tranșantă, avea limitele ei. Se știa, ești rob, ești în curtea aceluia, depinzi de el, te controlează el. Însă, astăzi, iată, vânzare, răpire sau reglări de conturi. L-a luat, l-a furat sau cum oamenii se oferă ei înșiși să devină robi. Să devină robii altuia, robii unor servicii și, într-un cuvânt, robi ai păcatului. Și patronul păcatului este vrăjmașul sufletului nostru, diavolul.
Toate aceste lucruri se fac sub perdea. Adică niciodată cineva nu va spune, eu sunt sclavul cuiva. În schimb, dacă ar fi sincer cu el însuși, și-ar da seama că de fapt este sclav al tutunului, al televizorului chiar, al vremurilor în care trăim, al unui patron autoritar și nedrept. Și toate acestea se fac cumva ascuns, camuflat. Nimeni, cum spuneam și adineauri, nu va spune trăim în sclavie. Dar de fapt aceasta este realitatea și sclavia păcatului este cumplită. Ceea ce este cel mai grav este că oamenii nu vor să recunoască că sunt sclave păcatului. Această sclavie poate avea uneori și forme mai puțin vizibile. De exemplu, eu nu am dat în cap la nimeni, eu am făcut fapte bune, eu merg la biserică și atunci omul se ascunde în spatele acestei perdele pentru a nu-i se scoate la iveală adevărata stare lăuntrică, aceea de îndepărtare de Dumnezeu și de nevoie după Dumnezeu pe care o simte, dar nu vrea să-și o exprime.
Orice stare, orice trăire a noastră care începe să ne controleze, ne aduce pe noi în statutul de sclav, de rob și ea, stăpân. Că este televizor, că este tutun, că este cafea, că este drog, că e ban, că este politică, este sport, este fotbal, este adulter, orice poate să devină stăpânul nostru și noi sclavul lui.
Și moralitatea am putea o numi tot sclavie? Moralitatea fără Dumnezeu?
Moralitatea fără Dumnezeu este lăudabilă, este de apreciat, fiindcă încearcă să păstreze discernământul și echilibrul între păcat și Dumnezeu. Moralitatea nu se poate confunda cu naștere din nou, cu a fi creștin. A fi creștin a fi copilul lui Dumnezeu, a fi născut din nou, mă comport natural ca un copil al lui Dumnezeu. Moralitatea însă mă cheamă pe mine la o luptă surdă, la o luptă oarbă, ca să mă păstrez, să nu fiu nici cu Dumnezeu, dar să nu fiu nici stăpânit de iureșul diavolului. Însă eu nu sunt cu Dumnezeu și nefiind cu Dumnezeu sunt de altă parte. Sunt atâtea practici, sporturi, meditații, curente, secte, asiatice și nu mai vrem să le pomenim, să le aducem în discuție. Dar acelea sunt niște încercări, niște zvârcoliri care vor să arate că se poate să fii fără Dumnezeu, dar în același timp fără a fi robul multor vicii. Moralitatea este bună, dar moralitatea nu mă duce în rai. În rai mă duce credința în Dumnezeu.
Și în consecință este o stare foarte periculoasă. Cine se află sub această sclavie a păcatului? Cine este rob al lui Satan?
Biblia spune în Evanghelia după Ioan 8:34, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Astfel, apostolul Pavel se consideră pe sine pământesc, vândut rob păcatului. Romani 8:7-14. Din alt punct de vedere, oamenii erau sub pedeapsa morții din cauza păcatului lor, fiindcă plata păcatului este moartea. Romani 6:23. Păcătoșii sunt robi și sunt sortiți morții. John Ortberg scrie cartea Dacă vrei să mergi pe ape, trebuie să cobori din barcă. Dar mai are o carte. Spune cam așa titlul, cam așa sună. Toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. În cartea aceea, el spune, creștinismul este ca și mersul pe bicicletă. Cu cât înaintezi, te menții în echilibru. Din moment ce te-ai oprit, te prăbușești. Și continuă el spunând că omul m-a îngrozit. Omul normal comite în jur de 500 de minciuni pe zi. Un exemplu. Nu ai vrea să mă vezi. Nu ai vrea să mă întâlnești. Și te-ai dus pe celălalt trotuar. Te faci că te uiți la ceas ca să nu mă saluți. Dar de fapt tu minți că nu m-ai văzut. Ai urcat la volan în mașină, te oprește polițistul și spune actele la control. Se uită în jurul mașinii și vede că un stop nu se aprinde și spune, nu se aprinde stopul stânga. Proprietarul știa de când a ieșit din garaj, dar spune, nu se aprinde stopul stânga? El a mințit. Asta înseamnă păcat. Orice nelegiuire este păcat. Orice gând, orice iuțime, orice strigare, orice lăcomie, orice poftă. Scriptura spune, orice faptă rea să piară din mijlocul vostru. Dacă noi comitem un păcat pe zi, într-un an de zile avem 365 de păcate. În 10 ani, calculați dumneavoastră. În 80 de ani, calculați. Așadar, dacă ești adolescent, dacă ești în al 8-lea an de viață, ai lăsat aia 7 ani în urmă de copilaș și ești în al 8-lea an, în al 10-lea an, câte un păcat pe zi, îți dai seama câte păcate ai? Sociologii au constatat că un om comite 18 păcate pe zi. 18 păcate pe zi.
Cel puțin.
Cel puțin. Poți fi din Bucovina. Poți fi ortodox. Poți fi catolic. Poți fi penticostal. Poți fi baptist, adventist, creștin după Evanghelie. Dacă odată pe zi minți soția, mama, diriginta, dirigintele, ești taximetrist și mă asculți acum. Și știi treaba aia cu apăsatul pe aparat și taxatul. Ești la piață, vinzi în bazar și apeși cu degetele pe cântar. Ești la magazin, ești la televizor cu telecomanda în mână și te uiți la un film la care părinții nu ar fi vrut să te uiți. Te uiți la filmul acela și când intră mama în dormitor, tu ai schimbat repede și spui, dar nu eu. E păcat. Îl urăști pe seminul tău. Cine urăște pe fratele lui este un ucigaș. Suntem departe, nu-i așa? Nu e așa că ne uităm că am ajuns extrem de jos, așadar, suntem robi ai păcatului. Sistemul în care noi ne aflăm, spun oamenii de afaceri că este un sistem bolnăvicios și nu poți face afaceri fără să minți. Prin vamă, prin gară, prin autogară, pe la fisc, cu gardienii publici, cu garda financiară și așa mai departe. Unii pe alții ne murdărim sau ne murdărim noi înșine. Lumea în care noi trăim este o lume a păcatului. În consecință, cred că nu a greșit Dumnezeu când ne avertizează cu atâtea valuri de inundație și cu gripa aviară. Cred că am luat-o puțin cam departe și Dumnezeu nu ne dă nicio, nu ia niciun bici gratuit. O faptă, un gest, un drum, sociologii spun repetat de 33 de ori devine obicei. Te-ai obișnuit să nu te rogi, te-ai obișnuit să minți, te-ai obișnuit să înșeli, te-ai obișnuit să te uiți prea mult la soția altuia decât la soția ta, te-ai obișnuit să ai unele practici. Este păcat. Nu numai că păcat, ești rob, ești sclav.
Totuși, nu vi se pare că este un termen puțin cam dur să spunem că suntem sclavi ai păcatului? Așa cum sclavia propriu-zisă din vechime era moștenită prin naștere, la fel și sclavia păcatului se moștenește tot prin naștere. Deci fiecare om care se naște este sclav al păcatului datorită faptului că părinții lui sunt păcătoși.
Eu sunt un tip direct și realist. Nu mi-este rușine să spun negrului negru și albului alb. Atâta vreme cât văd oameni cu multă carte care nu pot renunța la o țigară, cum pot să dezmierd eu asta? Predic Evanghelia în închisoare. Și în una din zile un deținut spune: domnule pastor, domnule predicator, am înțeles, domnule, ce îmi spui, dar nu mă pot lăsa, domnule. Mai degrabă renunț la un pahar de apă, la un pahar de suc, mai degrabă renunț la un dulce decât la o țigară. Cum să scap, domnule, de ea? Nu reușesc. Și dacă mă ascult acum fumători, considerați că vă zâmbesc și vă vorbesc prietenește bătându-vă pe umăr. Vă spun doar gluma ce i-am spus-o lui. Am spus că am soluția ca să-l ajut să scape din robia tutunului. Și el a zis: cum? Am spus: aprinde țigara cea mai lungă și introdu-o în gură. Și el zice: cum, da? Dar am spus: introdu-o în gură cu partea aprinsă ca să scap de fumat. Trecând peste asta, este o problemă. Atâta vreme cât auzim oameni care nu au bani să-și plătească asociația, întreținerea la bloc, nu au bani să dea la fondul clasei, la fondul școlii, nu-i judec pe cei care chiar nu au. Însă, spun o realitate, când întâlnim oameni care nu au bani, nu au fonduri, nu au posibilități, dar au bani pentru un păhărel, la ora 6:30 am văzut oameni ieșind beți din cârciumă. Aia înseamnă robie, sclavie. M-am uitat la hainele lor, încălțați cu niște cizme, m-am uitat cum se poartă, cum să-i spun la aceasta, să o dezmierd? Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Atâtea emisiuni, bărbați care vânează soțiile dacă nu cumva înșeală, soții care vânează soții dacă nu cumva le înșeală, și dacă stai de vorbă cu ea sau cu el în patru ochi, spun că nu pot, sunt dominați, sunt stăpâniți de patima aceea. Acolo suntem. A rulat pe marele ecrane filmul Patimile lui Hristos. Și după aceasta la un post de radio se comenta: nu cumva a fost prea dur filmul acela? Am sunat și eu și am spus: domnule, nu, nu cred. La care moderatorul mă întreabă, zice: dar de ce credeți că nu? Și i-am zis: Scriptura spune în Evanghelia după Ioan că Domnul Iisus așa zicea: pot să-mi dau viața singur și pot să o iau iarăși, nu mi-o ia nimeni cu sila. Adică Domnul Iisus Hristos a suportat tortura fără precedent, la care nimeni nu a mai ajuns vreodată, fiindcă El a acceptat să plătească prețul păcatelor oamenilor tuturor, din toate vremurile, din toate popoarele, oricare ar fi fost ei. Atât de multe păcate am făcut, încât nimeni nu era și nu este în stare să ne izbăvească de asta. Suntem robi dacă vom continua să practicăm ce am făcut ieri.
Am văzut în episodul de astăzi cum se desfășurau și când aveau loc târgurile de sclavi, care erau criteriile de selecție a acestor sclavi, cum ajungea cineva să fie rob, despre starea de robie ca pedeapsă divină, precum și alte lucruri care sper că v-au captat atenția și v-au ajutat să priviți viața așa cum este ea în realitate. Data viitoare vom continua discuția începută astăzi și vom discuta despre cum poți să fii eliberat din sclavia păcatului și despre răscumpărare. Sunt Alina Butnariu și împreună cu pastorul Petrică Căhuțuțui vă așteptăm săptămâna viitoare sub același generic Drum pentru Suflet. Rămâneți cu bine!
Ați ascultat emisiunea
Drum pentru Suflet,
realizată în studioul Radio Vocea Evangheliei din Suceava.